Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума, июль айынын 16-сы бул уктуруубузда. 350-дөй ооганстандык кыргыз талиптерден жашынып Тажикстандын аймагына кире качканы белгилүү болду.
Азык бышырып, тамирлик кыргыздарга алып барабыз деп даярданып атышыптыр.
Аларда Тажикстанда быйыл апрелде чек арадан мыйзамсыз өттү деп кармалган кыргыз жаранынын соту болот бүгүн.
Өлүк болот, катуу ооруп калат, жакын туугандар, анан айласыздан анан байкуштар жолготуп айласыздан.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. АКШнын америкалык аскерлери менен кызматташкан оогандыктарды бул өлкөдөн алып чыгуу жараяны тууралуу Алаукада жергиликтүү кеңештин депутаты сабалганы жөнүндө айтып беребиз жана Кара Кол шаарына барып чет өлкөгө жумушка чакырышса дагы мекенинде калып иштеп жаткан жаш декоратор менен таанышып келебиз.
Жасалышы татаал, жөн эле алып туруп эле төлөшүп алып салбайсың.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Германияда жана Бельгияда 15 июлдагы суу ташкынында 10 адам көз жумду. Полиция табият кырсыгынын курмандыктарынын так санын айтуу мүмкүн эместигин билдиргенин BBC кабарлады. Соңку эсепке ылайык Германияда 43 адам өлүп, 10 кишилер дайынсыз жоголду. Бельгияда бери дегенде 6 киши каза болду. Соңку суткада нормадан ашык жаан чачындын айынан дарыялардан ташкындаган суу автоунааларды агызып, турак жайларды кыйратты. Суунун деңгээли Франция, Швейцария жана Нидерландтардын айрым аймактарында да көтөрүлүп жатканы кабарланды. АКШда иш сапарда жүргөн немис канцлери Ангела Меркель табият кырсыгын апаат деп атады. Тажикстанда камакта отурган кыргызстандыктардын соту 16 июлда бүгүн уланат. Алар чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Дүйшөмбү шаарындагы тергөө абагында отурган 4 кыргыз жаранынын бири 4 июлда 5 жылга камалган, калган үчөөнүн иши 12 жана 14 июлда каралмак, бирок күбөлөр келбей калгандыктан бүгүнкүгө жылдырылган. Алар 3 ай мурун Тажикстанга туугандарына барганда Жиргет Тал районунда кармалышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маселе көзөмөлдө экенин билдирген. Бишкек камалган жарандардын туугандары менен байланышып, консулдук укуктук жардам көрсөтүү үчүн Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нота жиберген. 2021-жылдын башынан бери Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөр үчүн жаза катаалдашкан. Ооганстанда Талибан кыймылынын өкүлдөрү 7000 ашуун согушкерлерин өкмөттүк күчтөр абактан бошотсо 3 айга ок атууну токтотоорун жарыялады. Бул тууралуу талиптер менен сүйлөшүүгө катышып жаткан ооган өкмөтүнүн өкүлү Ахмат Надер Надери билдирди. Ал Кабулда 15-июлдагы маалымат жыйынында талиптер кыймылдын жетекчилерин Бириккен Улуттар Уюмунун кара тизмесинен чыгарууну да талап кылганын кошумчалады. Бул шартка ооган өкмөтү кандай жооп кайтарары белгисиз. Талибан өз шарттарын өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү чыгып, талиптер улам бир аймакты басып алып жаткан учурда коюп жатат. Былтыр ооган өкмөтү менен талибандын Дохадагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү башчалары алдында 5000 талип абактан бошотулган эле, бирок бул сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыга элек. Ахмат Надер Надери талиптерди өлкө аймагында өтө чоң кыйроолор үчүн айыптады. Анын маалыматы боюнча соңку чабуулдарда жалпы баасы 500 миллион долларлык 116 аймактагы өкмөттүн имараттары талкаланды. Human Rights Watch эл аралык уюму Беларусь бийлигин өлкөдө бейөкмөт уюмдарга карата массалык, буга чейин болбогон рейдтерди жүргүзүп, жарандык коомдун өкүлдөрүн кармаган үчүн айыптады. Уюм тинтүү учурунда кармалгандарды тезинен бошотууну талап кылууда. Уюмдун директорунун орун басары Рэйчел Денбер Беларусь бийлиги былтыркы президенттик шайлоодон бери 1 жыл бою жүздөгөн журналист, активист бийликке сын айткандарды куугунтуктап кармап, камап келгенин, эми мындай куугунтуктун жаңы толкуну башталганын билдирди. Мындай билдирүү Беларуста Весна укук коргоо уюму баш болгон 20га жакын уюмдун кеңселерине тинтүү жүргүзүлгөндөн соң таратылды. Весна уюму постсоветтик аймактагы эң ири укук коргоо уюмдарынын бири, Беларустагы саясий куугунтуктар жана кармоолор боюнча көз карандысыз маалыматты ушул уюм таратып келүүдө. Манас аэропортунун машина токтотуучу жайындагы акысыз кызмат көрсөтүүнүн жоюлушу мыйзамсыз. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги Манас менеджмент компаниясына ушундай эскертүү берди. Бул тууралуу 15 июлда агенттиктин басма сөз кызматы кабарлады. Учурда Манас эл аралык аба майданынын алдындагы токтотмонун алгачкы 15 мүнөтү акысыз, саатына 60 сом, суткасына 360 сом. Аэропорт 20 июлдан тартып акысыз 15 мүнөт жоюлуп, толугу менен акы алууга өтөрүн билдирген. Бул жай аутсорсингке берилгени, келишимге ылайык бааны аутсорсинг компаниясы гана аныктаары айтылган. Монополияга каршы агенттик бул өзгөртүү атаандаштык жөнүндө мыйзамдын эрежелерине каршы келерин маалымдады. Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөй тартипте алуу үчүн документтерди кабыл алуу 20 июлда башталат. Бул тууралуу санарептик өнүгүү министрлиги билдирди. Бул норма этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок адамдарга гана тиешелүү болот жана 2022 жылдын 31 декабрына чейин иштейт. Президент Садыр Жапаров этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок кыргыз тектүү адамдарга жарандык берүүнү убактылуу жөнөкөйлөштүрүлгөн жобосу тууралуу буйрукка 9 июлда кол койгон. Расмий эсепте Кыргызстандын аймагында өзүнүн тек жайын тастыктаган документтери жок 5000ден ашуун этникалык кыргыздар жашайт. Кыргызстандын муфтийи Замир Ракиев кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга үндөдү. Ал мындай чакырыкты 15 июлда муфтияттын кызматкерлери менен бирге коронавируска каршы вакцина алгандан соң жасады. Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши COVID-19 илдетине каршы эмдөө боюнча фатва чыгарган эле. Кыргызстанда расмий эсепте 1.5 жыл ичинде 145 000 кишиге коронавирус жугуп, 2100 көбү каза тапты. Өлкө боюнча 150 000 адам эмдөөдөн өттү.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Чүй, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 24-29 градус, Таласта 22-27, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 18-23, Бийик Тоолу районунда 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 27-29 градус. Чулпан Ата шаарында дагы өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 20-22 градус болот. Ошентип талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан ооганстандык кыргыздардын саны 350 чукулдады. Тажик тарап билдиргендей, ооган кыргыздары жер которгон маалда 2 ымыркай жолдо чарчап калды. Кыргызстан этникалык кыргыздарды алып келүүнү көздөп жатканы белгилүү болду. Толугураак Кубат Касымбековтон угалы.
Талибан кыймылынын чабуулдарынан кооптонгон дагы ондогон оогандык кыргыз 14-июлда Тажикстанга кире качканын Хобар агенттиги шаршембинин кечинде жарыялады. Ага ылайык, соңку 2 күн ичинде Оогансандын Вахан провинциясындагы Андемин аймагынан Тажикстандын Мургаб районуна жер которгон кыргыздардын жалпы саны 347 адамга жетти. Алардын 91 эркек, 77 аял, мындан сырткары 177 өспүрүм бар.
Чек араны кесип өтүү учурунда 2 ымыркай чарчап калды. Тажикстандын чек арачылары гуманизм жана ынак коңшулук принциптеринин негизинде оогандык качкындарга Тажикстандын аймагына өтүүгө уруксат берди.
Деп айтылат Тажикстандын чек ара кызматынын расмий маалыматында. Тажик тарап Оогансандын жарандарынын жанынан 3.5 килограммдан ашык баңги зат табылган деп кошумчалады. Буга чейин коңшу өлкөнүн чек ара кызматы оогандык кыргыздар миңдей майда жандыгы, 300 топоз, 3 төө жана 30 жылкысы менен Тажикстандын аймагына өтүп келгенин маалымдаган. Качкындар Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдук облусундагы кыргыздар байырлаган Мургаб районунун Кызыл Работ аймагына жайгаштырылып жатканы белгилүү болду. Памирден Кыргызстанга көчүп келип, учурда Бишкектеги жогорку окуу жайда окуп жаткан Турганбай Абдулвахид уулу Мургабтан кабар алганын Азаттык айтты.
Мургабтык кыргыздар менен сүйлөштүм. Алар ошо азык бышырып, нан, тамак аш дегендей памирлик кыргыздарга алып барабыз деп даярданып атышыптыр. Алар памирлик кыргыздардан келгени 347 экен да. Памирде ыргайыл деген айылдан кара дөмөр деген айылга чейин качыптылар да. Ошо аягында бир 2 үй бүлө, 3 үй бүлө калыптыр, башында көбү баш жагында калыптыр да,
деди Турганбай Абдулвахид уулу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги талиптерден кооптонгон памирлик кыргыздар Тажикстанга жер которгонун 15 июлда ырастап, аларды Кыргызстанга алып келүү аракети жүрүп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстан Тажикстанга нота жолдоп, оогандык кыргыздардын кыргыз тажик чек арасына чейин тоскоолдуксуз өтүп келишине көмөк көрсөтүүнү өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев да Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин башкы дипломаттарынын 13 июлда Душанбеде өткөн жыйынында да ушундай өтүнүч келтирди. Бирок Кыргызстан тышкы иштер министрлиги ооган кыргыздар менен туруктуу байланыш жок экенин белгилеп, канча адам Тажикстанга кире качканын тактаган жок. Бул маселе президенттин жана министрлер кабинетинин көзөмөлүндө турган айтылды. Мындай билдирүүнүн алдында оогандык кыргыздардын маселеси 15-июлда жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Депутат Бейшеналы Нурдинов этникалык кыргыздарга жардам берүүнү сунуштаган эле.
Ошону түз бизге өткөрүп алганга бир аракет кылбайлыбы? Ошого бир айтып койбойсуңарбы деп атат. Ошон үчүн мен кайрылып чыгып атам. Алар бир тиги афгандыктардан эптеп кутулуп качып чыкса, каракчылардан келип эми андан хуже жерге келип түшүп калды ортодо.
Азырынча Тажикстан оогандык кыргыздардын кийинки тагдыры эмне болорун, алар Кыргызстанга өткөрүлүп өткөрүлбөй турганын билдире элек. Буга чейин расмий Душанбе талиптерден качкан жүздөгөн ооган аскерлеринин бир бөлүгүн кайра учак менен Кабулга жөнөткөн. Түркиянын Ван аймагында чоңойгон дүйнөдөгү памирлик кыргыздар бирикмесинин жетекчиси Бүнемин Токер ооган кыргыздарынын бир бөлүгүн Түркияга алып келүү маселеси да каралып жатканын, бул маселе боюнча түрк бийлигине кайрылып жатканын азаттык айтты.
Калган 400 үйлө, 3 жагы жабык. Бияк Пакистан, Кытай, Тажикстанга өтө албайт. Бир жол ачык жол бар эле, анда Талибан тосуп алды. Эмне кылат? Ач көйлөбү, аякта бир буудай жок, начар жер, бир болгон эле эт. Одо этте койдо быйыл кышта жут болуп, малдарын көбү өлүп, колдору жукарып калган. Эми Талибан чыгып бир катар текшерип жазып кетиптир. Калган бир канча үй калды, алар деле кетет менин оюмда. Же кетпесе келе, алар да таалайт. Ушундай коркунч бар. Анан буну Түркиядан сурандык.
Деди Бүнемин Токер. Оогансанын Кечи Памир жана Улуу Памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын саны 2003-жылы 5000 болсо, азыр 1,5-2000 тегерегинде гана калды. Бул аймакта географиялык шарт катаал, медициналык тейлөө жетишсиз. Мындан улам эне баланын өлүмү да көп катталат. Бул ирет памирлик кыргыздар Оогансанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын жоочуларынын ортосунда айыгышкан уруш жүрүп жаткан учурда Тажикстанга жер которуп жатышат. Оогандык талиптер АКШ баштаган генералдык коалициянын күчтөрү май айынын башында Оогансандан чыгып кете баштагандан бери чабуулдарын күчөткөн. Алар июнь айынын баштан бери Ооганстандын түндүгүндөгү, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш бир топ аймактарга көзөмөлүн орнотту. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Теманы улантабыз. Кыргызстандын Оогандагы элчиси Мирослав Ниязов памирлик кыргыздардын өздөрү менен байланышуу кыйын болуп жатканын Азаттыкка курган маегинде айтты. Ал талиптерден качкан оогандык кыргыздарды Кыргызстанга алып келип, Алай аймагына жайгаштыруу керектигин билдирди. Элчи менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешип, алгач андан Тажикстанга кире качкан кыргыздар тууралуу кыргыз тарапта кандай маалымат бар экенин сурады.
Азыр биякта согуш болуп аткан учурда паника болот. Паника деген элдин арасында. Бул өтө чоң коркунучка алып кетет. Көп учурда мынау паника, эл коркуп, мындай адекваттуу реакция болбой калат да. Биздин балдар ушул мүмкүнчүлүк болгон сайын эле сүйлөшүп атат тиги кыргыздар менен. Бирок интернет жок, байланыш өтө оор, кыйын. Техникалык мүмкүнчүлүк болсо эле кабарлашып алар менен маалымат алып атышат. Бирок ошол тиякта болгон паника бул деген элдин арасында тарап кеткен нерсе, муну токтотуш өтө кыйын, оор болуп атат да. Аны посольстводонбу же Кыргызстандамбы мындай жүрүп аткан нерселерди токтотуш өтө кыйын.
Ошондо азыр кыргыз тарап ооган кыргыздары Тажикстанга жер которгонун которуп жатканын ырастайт да, ушундай ырасталган маалыматтар келди да силерге.
Эми сүйлөшүү болуп атат. Вот. Но негизи эми булар бияка өтүп кеткен учурлар, ушул Кыргызстандын бийликтери, албетте тышкы иштер министрликтери, мына Атай Кыргал чрезвычайный ситуация боюнча мекемелер иштеш керек. Эми согуш учурунда ар нерсе болот и ушуга даяр болуп туруп беришибиз керек. Буларды эмне болгон күнү дагы акырындык менен сүйлөшүү жол менен ошол Алайга көчүп барат элек деп атышат. Ушул Алайга алып барыш керек.
Азыр Кыргызстанда же болбосо ошо Кыргызстандын Кабулдагы элчилигинде канча ооган кыргызы, памирлик кыргыз Тажикстанга жер которгону тууралуу бир так маалымат барбы? Анткени Тажикстандын чек ара кызматына таянып, Тажикстандын Ховар мамлекеттик агенттиги алардын саны 347 деп жазып жатат да.
Азыр ошол алар жазып атышса, ошол ишенсе болот го. Мен айтып атпаймынбы, байланыш өтө кыйын болуп атат. И согуш болуп аткан жерде паникага айланып кеткен элдин арасында нерсе муну сөз менен дагы токтото албайсың. Булар өзүнчө бир стихия, сел болуп кетет да.
Сиз буга чейинки комментарийиңизде айтып кетпедиңиз беле, деги эле талип тер дагы ооган өкмөтү дагы ушул памирлик кыргыздарга тийген эмес, памирлик кыргыздар эки тарап менен тең эле жакшы алакада болуп келген депчи. Бирок Бадахшан облусуна талиптер жакындаганын Кыргызстанга келип отурукташкан памирлик кыргыздар да айтып жатышпайбы? Бадахшанда туруштар күчөдү деп, балким ушу көчүп кетүүгө дагы негиз болуп жаткан жокпу? Чындап эле бир коопсуздукка коркунуч жаралган жокпу ооган кыргыздарынын?
Тиги кичи памирден мага болгон келген кабар боюнча улуу памирге көчүп кетип аткан маалымат түшкөн. Буларда албетте бири бирин колдойт. Так что ошол калгандарбы, кимдер булар улуу памирге көчүп ошол жерде тынчырак деп ошондой аракеттерди кылышат.
Эми жүздөгөн ошол ооган кыргыздары тажик тараптын аймагына келип ал жака убактылуу жайгаштырылды деп коңшу өлкөнүн бийлиги билдирип жатат. Сиз да айтып кеттиңиз, тышкы иштер министрлиги, өзгө чакырдаалар министрлиги иштеш керек деп. Кандай конкреттүү чараларды көрө алат мисалы Кыргызстан ушундай шартта?
Эми бул кыргыздарды албетте көчүрүп алып келиш керек. Эми алып келиш керек, Алайга көчүрүп, акырындык менен көчүрүп алып келиш керек. Бул эми сүйлөшүү жол менен, тажиктер менен сүйлөшүп, анан өзгөчө кырдаал министрлиги дагы керектүү нерселерди даярдап, медицина жагынан дагы караштырып, иши кылып эмне болсо дагы буларга колдон келген толук жардам бериш керек ошол көчүп барабыз деген кыргыздарга.
Ооганстандык кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүүнүн зарылчылыгы жок деген дагы көз караштар бар. Азаттыктын кийинки уктурууларында бул тууралуу кененирээк маек назарыңыздарга сунуш кылынат. Жогоруда кесиптешим Кубат Касымбеков Кыргызстандын Оогонстандагы элчиси Мирослав Ниязов менен маектешти. Программа усуланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Германиянын батыш тарабында жана Бельгияда 15 июлдагы суу ташкынында ондогон адам каза болду. Тажикстанда камакта отурган кыргызстандыктардын соту бүгүн уланат. Алар чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Ооганстанда Талибан кыймылы 7000 ашык согушкерин өкмөттүк күчтөр абактан бошотсо 3 айга ок атууну токтотоорун жарыялады. Муфтий Замир Ракиев кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга үндөдү. Америка Кошмо Штаттары июлдун аягында америкалык аскерлер менен кызматташкан оогандыктарды бул өлкөдөн алып чыгып кете баштайт. Ак үй өнөктөштөргө баш калка деп аталган операциянын алкагында биринчи кезекте атайын иммиграциялык визага тапшыргандар чакырыла турганын жарыялады. Бирок жеке коопсуздугуна байланыштуу орун которуучулардын так саны жана алардын каякка жайгашары азырынча белгисиз, дейт кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
Ак үйдө АКШнын аскер күчтөрү менен кызматташып, алар чыгып кеткенден кийин учурда жеке коопсуздугуна коркунуч туулган оогандыктарга башпайнек берүү планы бекитилди. Бирок атайын иммиграциялык виза алууга кайсы адамдар укуктуу экени жана аларды алып чыгып кетүү менен жайгаштыруунун жол жоболору азырынча белгисиз. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Нет Прайс коопсуздуктан улам операцияны ишке ашыруу жагдайлары сыр бойдон сактала турганын белгиледи.
Мында атайын иммиграциялык виза алуучулардын коопсуздугу биздин башкы приоритет. Алар узак жылдардан бери көп учурларда чоң тобокелчилик менен Кошмо Штаттарга жардам берип келишти. Биз алардын коопсуздугун коркунучка калтырып кетүүнү каалабайбыз. Азыр бул пландын негизги жагдайларын айта албайбыз. Ошондуктан биз бул топтордун саны, жайгаша турган аймагы тууралуу эч нерсе айта албайбыз. Areas to where
they may be relocated. АКШнын конгресси Ооганстанда аскер күчтөр менен кызматташкан оогандыктарды ара жолдо калтырып, талиптердин өч алуусуна жол бербөөнү өтүнүп, өткөн айда президент Джо Байденге кайрылган болчу. АКШнын Оогонстандагы аскер базаларында жарандык кызматтарда иштеген оогандыктар жеке коопсуздугун камсыздоону талап кылып, өткөн айда митингке да чыгышкан болчу.
Баардык чет элдик аскер күчтөрү Оогонстандан чыгып кетишүүдө. Андан кийин Талибандын көздөгөн бутасы биз болобуз. Талиптер бизди өлтүрө баштаса, анда бул үчүн жоопкерчиликти ким мойнуна алат? Ошондуктан биз адилеттикти талап кылып, кайрадан үн чыгарып отурабыз. Биз коопсуздукту камсыздап, бизди коргоону суранабыз.
were asking for our safety and protection.
Деди Америкалык аскерлер менен кызматташып келген ооган адиси Умит Махмудия. Ал эми Ооганстандагы АКШнын аскер базасында котормочу болуп иштеген Хезат Шах болсо, алар талиптердин убадаларына ишенбестигин айтты.
They are not trustful for us. They are lying.
Алар бизге эч качан ишенишпейт. Алар жалган сүйлөшөт. Бир жагынан алар силердин тынчыңарды албайбыз дешип, бирок ошол эле кезде биздин бейгүнөлүү адамдарды өлтүрүп кеткен учурлар болгон.
Дейт Оогандык котормочу Хезат Шах. Өткөн айда Конгрессте сүйлөп жатып, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Америкалык аскер күчтөрү менен кызматташкан 18 миңдей Оогандык атайын иммиграциялык виза алууга талап керек экенин жана учурда алардын арыздары каралып жатканын билдирген болчу. Бирок анткен менен орун которо турган оогандыктар АКШга чыгарылары же болбосо үчүнчү бир өлкөгө жайгашары азырынча жарыялана элек. Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби ооган жарандарын жайгаштырууга бир нече чет элдик аймак аныкталып, бирок акыркы чечим кабыл алына электигин билдирди. Джон Кирби өлкөдөн чыгарыла турган оогандыктар үчүн атайын аба каттамдары уюштурууларын айтып, бирок алар кайда багыталарын айткан эмес.
Ооганстан тууралуу айтсак, баарыңыздар билгендей бүгүн тиешелүү талап жооп берген оогандыктарды жана алардын үй бүлөлөрүн көчүрүп чыгуу боюнча алгачкы учак каттамдарын уюштурууга АКШ президенти Байден көрсөтмө берди. Ушул айдын соңунда Кошмо Штаттар баш болгон эл аралык күчтөргө жардам берген оогандыктарга атайын иммиграциялык визалар берилип, атайын аба каттамдары башталат.
Америкалык аскерлер менен кызматташкан оогандыктарды алып чыгып кетүү боюнча өнөктөштөргө баш калка операциясы мамлекеттик департаменттин өкүлү Мурданын Тажикстандагы жана Түркмөнстандагы миссияларын башкарган Трейси Якобсон жетектейт. Ак үйдүн коопсуздук боюнча кеңешчиси Элизабет Шервуд Рендал ушул жумада Ташкент шаарында Борбор Азиянын лидерлери менен Оогандагы коопсуздук маселесин талкуулай турганы да маалым болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Урузду улантабыз. Тажикстанда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен апрель айынын башында кармалган кыргыз жарандарынын бири 5 жылга камалып, дагы үчөөнүн соту бүгүнкүгө 16 июлга белгиленди. 35 жаштагы Айбек Махмудовдун чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен жазага акча төлөп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар туруп, укуктук колдоосу жок жана жактоочу да жалдай албагандыктан камалып кеткен, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Мен 2 жылга кетип баратып, гемодиализге түшүп калдым, он уже кургап калган.
Дилфуза Бакирова Аламүдүн райондогу Василевка айылында турат. 5 баланын апасы. Бөйрөгү иштебей калып, күн алыс гемодиализ алат. Бир тууган энеси Айбек Махмудов апрель айынын башында Тажикстандын жерге талымда калган келинчегин алып келем деп барып, кармалып калган. Ага чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп кылмыш иши козголуп, Дүйшөмбү шаарындагы тергөө абагында 2 ай жаткандан кийин Самауни райондук соту ишти карап, 9 июлда 5 жыл эркинен ажыратты. Ал жактан адвокатта жалдай албаган үй бүлөдө багуучусу жок калып, Дилфуза өзүнүн 5 баласына кошуп энесинин балдарын ата энесин да карап жатат.
Адвокат жалдаганга да акча болгондо Тажикстандан жалдасак болобу деп билбейбиз.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары өткөн жылы пандемияга байланыштуу катаалдашып, каттан дээрлик токтоп калган. Апрель айында чек ара жаңжалынан кийин Кыргызстан бир тараптуу Тажикстан менен чек арасын жапкан. 30 жылдай мурда Кыргызстандын жарандыгын алып, Бишкекте жашап иштеп жаткан Абдилахат Курбанов да жерге талда бир тууганы каза болгондо карындашы ооруп жатканда да бара албай калган. Чек арачыларга чай чемегине акча берип өтүп барганы менен ал жактан кармал башына кепилдик жок. Мамлекеттин эрежелерин жана мыйзамдарына баш ийишибиз керек, дейт Абдилахат Курбанов.
Бирок турмуштун кысасы болот экен да, өлүк болот, катуу ооруп калат, жакын туугандар, анан айласыздан анан байкуштар жолго тийишет да, айласыздан. Мен өзүм бир тууган агам өткөн жылдыгына бара албай
Айбек Махмудов менен кошо дагы жерге талдагы ата энесине, туугандарына барып кармалып калган Кыргызстандын 3 жараны дүйшөмбүнүн абагында сотун күтүп жатышат. Тажикстанда кармалып турган Кыргызстандын 4 жаранын жакындарына жардам берип жүргөн Аким Кожоев тиешелүү кагаздарын жыйнап, кайрылууларын даярдап, дарегине жеткирип жүрөт. Ал эки өлкөнүн тирешкен мамилесинен улам саясаттын курмандыгы болуп, ортодо жөнөкөй жарандар чайналып калганына кабатыр. Тышкы иштер министрлигинен бул маселени аталган мекеменин көзөмөлүндө экенин, камалган жарандардын туугандары менен байланышып жатканын билдиришти. Тажикстан бул жагдай тууралуу расмий комментарий берген эмес. Тажикстанга туугандарына барган 4 кыргызстандык ушул жылдын 10 апрелинде Тажикстандын жерге тал районунун аймагынан кармалган. Быйыл жыл башынан бери Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн жарандар үчүн жаза катаалдашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Жалабат облусуна келсек, эми Ала Букада Көксерек айылында жергиликтүү кеңештин депутаты сабалды. Ооруканада жаткан депутат милицияга ага көңүл бурбай жатат деп видео кайрылуу жасады. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Сайып алганда ал ушу темир кирип тешип өтүп, бияктан тиштин алуу тиштерин бирөөсүн аңтарып кетти да.
Көксерек айылдык кеңешинин депутаты Дүйшөн Орозов 2021 жылдын 6 июль күнү Кош Болот айылынын тургуну Камчыбек Исраилов тарабынан урут токмок алынып, мушташа кеткен адам анын ээгин талаштыра уруштуу буюм менен сайып жиберген. Жаңжал тутанганда анын жанында жүргөн кишилер арачалап калышкан. Мушташтан кийин Дүйшөн Орозов ооруканага жаткан.
Сен мени кусура албайсың, сени зорлор дагы кусура албайт, мени эч ким кусура албайт. Анан мына уланы кусура алса кусура алып көрөбүз, аны эртең сессияда карайбыз, 6 айда катча сурайбыз. Деп атсага деп коет түрдө эле мас болуп жакамазылып көйнөктөрүн жыртып салды.
Көксерек айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Камчыбек Исраилов чынында эле депутат Дүйшөн Орозов менен урушага кеткенин айтты. Анын версиясы боюнча ал жаңжал маалында колундагы унанын ачкычы менен байкабастан уруп жиберген. Буга чейин Орозов менен аласа берешеси жоктугун ал күнү жөн гана сүйлөшүп жатканда депутат сөзгө келбей уруп жибергендиктен коргонууга өткөмүн дейт.
Мурунтан эле мамилеби жакшы эле. Бир экөөлөрдөн адамдардан ар түрдүү сөз угуп атырмын. Баягы бир 25 гектар жерди Өзбекстанга сатып берген экенсиң. Анан бирлешкендеги садиктин акчасы боюнча ушундай эмелерди айткан экенсиң десем, айткан колуңа эмне келет деп эле баягы ура кетти.
Дарыгерлер Дүйшөндүн абалы алгач келгенде оор болгонун айтып жатат. Оорукана аныктамасы боюнча сол ээгинде жаракат бар, тиши түшкөн, баш мээси чайкалган. Ал эми милиция окуяны териштирип, келип түшкөн арыздын негизинде соттук медициналык экспертиза дайындап, сотко чейинки өндүрүш ишин ачкан. Депутат менен мушташкан Камчыбек Исраилов акыркы 8 жылда Көксерек айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. Быйыл кызматын тапшырган эле. Милиция Камчыбек Исраиловдун үстүнөн жаңжалдан башка да бир арыз бар экенин айтууда. Ал боюнча Ала Бука райондук милициясы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу кылмыштын белгилери менен сотко чейин өндүрүш ишин ачкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Программабызды улантабыз. Жаш декоратор Адиле Дүйшөнбиев орусиялык мыкты сүрөтчү дизайнерлерден сабак алып, Кыргызстанда жаңыдан таанылып келе жаткан декорду этно стиль менен айкалыштырып, кардарларды кызыктыра баштады. Азыр Караколдо жашаган Адис менен Ысык Көлдө кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева жолуп келди.
Айрым кайсыларды айта кетем, мисалы мындай чеканканы Кыргызстанда жасаганын көрө элек мен. Бул жашыл малакит таш сыяктуу болуп жасалган. Эгерде жакындатып көрсөк, бул жерде чын эле таштай болуп турат. Бул негизи итальянский техника Скалиола деп коет.
33 жаштагы Адиле Дүйшөнбаев кезектеги объектин тапшырып жатат. Каракол шаарындагы этно ресторанда ал устаттарынан үйрөнгөн техника менен жасалгалаган. Адиле билген декорду азыр Кыргызстанда жакшы билген адистер саналуу гана экен.
Негизи өзүнүн курулма толгон жумуштардан бул жерде көрсөтө кетсек, скалистик камин деп коет. Ушул таш сыяктуу жасалган имитация природага жакын болгондугу үчүн анан жагат. Анан дагы эмне үчүн жагат? Бул жасалышы татаал, жөн эле алты түрлүү элементтерди шаап салбайсың, аябай мээнетти талап кылат. Бир эле ушул кусок бир 2-3 күн, 4 күнгө чейин, 5 күнгө чейин убакыт алат да.
Бул эмгектин дээрлик 80% Адилет колго жасап, калыпка коюп, ордуна келтиргенден кийин дагы боек берип иштеген экен. Кыргыздын урууларынын эң тамгасы, илгерки жазуулар, кыргызга жакын жандыктардын образын жаңыкма менен айкалыштырып чыгаруу оор дейт.
Негизи эле ручной работалар колду кармайт эмеспи, бирок ким эксклюзивдүү кааласа, анда бардык азап тозокко чыдаганга даярбыз дейм. Заказчиктин өзүнүн баягы көрүп алып сүйүнүп атканын көргөндө баягы кыйналган нерсенин бардыгы унутулат да. Мотивация басында андан ары дагы.
Айтымында мындай техниканы үйрөнүү оңой болгон эмес. Ай сайын белгилүү чет элдик декораторлордун онлайн сабактарын алып, өзүн өзү өнүктүрүү үчүн тапкан каражатынын көпчүлүк бөлүгүн бергенин айтат.
Сүрөт боюнча атайын академиялар болот же ушул сыяктуу нерселер бар, бирок именно бул декоративный штукатурка покрытиялар боюнча мектеп жок. Келечекте ошондой планым бар.
Азыр кол көнүп Кыргызстандын булуң бурчунда Италия техникасы менен эмгек жаратып калган декораторду Дубайга жана Россияга ишке чакыргандар болуп жатыптыр. Бирок ал мигрант болбой өз элинде ийгилик жаратса болот деп эсептейт.
Негизи өзүмдө деле каалоо болгон, мурун кийин чет мамлекетке барып иштеп келейин деген сыяктуу. Анан эми баягы барып келгендерди деле көрдүк, тапканын баарын табат. Бирок ошол жерде мисалы квартира деген бар, тамак аш деген бар, ошолордун баарын эсептей келгенде Кыргызстандагы мындай орто эсеп менен тапкан акча эле окулат экен да. Кыргызстандан деле замандын талабы боюнча болгон кандай бир кесиптер бар экен. Эгерде ошолор боюнча билим алса, эми сөзсүз эле аябай жогорку билимин деле эмес, бирок азыркы учурда замандын талабы болуп эсептелген ошол тармак боюнча билим алса өзүнүн жанын багып кетет деп ойлойм.
Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 16-июлдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 16-июль жума күнкү таңкы уктуруусу уланууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен электр тарифтери, энергетикадагы абал тууралуу маектешебиз.
Импортсыз эле чыксак болот, бирок суудун көлөмү критическийге түшүп кетиши мүмкүн.
Жана программабыздын экинчи бөлүгүндө назарыңыздарга Памир кыргыздарын көп жылдан бери изилдеп жүргөн окумуштуу Сулайман Кайыпов менен маекти сунуш кылабыз.
Бул чоң маданияты бар эл да. Анан ошонун баардыгын алып келип бул жерге аралаштырып жибергенде муну кайсы көзү соккур адам, кулагы дилбей адам жасайт, мен аны билбейм да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Германияда жана Бельгияда 15-июлдагы суу ташкынында 10 адам көз жумду. Полиция табият кырсыгынын курмандыктарынын так санын айтуу мүмкүн эместигин билдиргенин BBC кабарлады. Соңку эсепке ылайык, Германиянын батыш тарабында 43 адам өлүп, 10 кишилер даянсыз жоголду. Бельгиядан бери дегенде 6 киши каза болду. Соңку суткада нормадан ашык жаан чачындын айынан дарыялардан ташкындаган суу автоунааларды агызып, турак жайларды кыйратты. Суунун деңгээли Франция, Швейцария жана Нидерландтардын айрым аймактарында да көтөрүлүп жатканы кабарланды. Тажикстанда камакта отурган кыргызстандыктардын соту бүгүн 16-июлда уланат. Алар чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Дүйшөмбү шаарындагы тергөө абагында отурган 4 кыргыз жаранынын бири 9-июлда 5 жылга камалган. Калган үчөөнүн иши 12-июлда жана 14-июлда каралмак, бирок күбөлөр келбей калгандыктан 16-июлга жылдырылган. Алар 3 ай мурун Тажикстанга туугандарына барганда Жиргетал районунда кармалышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маселе көзөмөлдө экенин билдирген. Бишкек камалган жарандардын туугандары менен байланышып, консулдук укуктук жардам көрсөтүү үчүн Тажикстандын тышкы иштер министрлигине нота жиберген. Ооганстанда Талибан кыймылынын өкүлдөрү 7000 ашуун согушкерлеринин өкмөттүк күчтөр абактан бошотсо 3 айга ок атууну токтоторун жарыялады. Бул тууралуу талиптер менен сүйлөшүүгө катышып жаткан ооган өкмөтүнүн өкүлү Ахмат Надер Надери билдирди. Ал Кабулда 15-июлдагы маалымат жыйынында талиптер кыймылдын жетекчилерин Бириккен Улуттар Уюмунун кара тизмесинен чыгарууну да талап кылганын кошумчалады. Бул шартка ооган өкмөтү кандай жооп кайтарары белгисиз. Талибан өз шарттарын өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү чыгып, талиптер улам бир аймакты басып алып жаткан учурда коюуда. Human Rights Watch уюму Беларусь бийлигин өлкөдө бейөкмөт уюмдарга карата массалык, буга чейин болбогон рейдтерди жүргүзүп, жарандык коомдун өкүлдөрүн кармаганы үчүн айыптады. Уюм тинтүү учурунда кармалгандарды тезинен бошотууну талап кылды. Уюмдун директорунун орун басары Рэйчел Денбер Беларусь бийлиги былтыркы президенттик шайлоодон бери бийликке сын айткандарды, журналисттерди куугунтуктап камап келгенин, эми мындай куугунтуктун жаңы толкуну башталганын айтты. Мындай билдирүү Беларусьта Весна укук коргоо уюму баш болгон 20 жакын уюмдун кеңселерине тинтүү жүргүзүлүп, 10 жакын киши кармалгандан соң таратылды. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенко жеңип чыкканы жарыялангандан соң саясий кризис башталган. Батыш мамлекеттери Лукашенконун жеңишин тааныган эмес. Манас аэропортунун машина токтотуучу жайындагы акысыз кызмат көрсөтүүнүн жоюлушу мыйзамсыз. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги Манас менеджмент компаниясына ушундай эскертүү берди. Бул тууралуу 15-июлда агенттиктин басма сөз кызматы кабарлады. Учурда Манас эл аралык аба майданынын алдындагы токтотмонун алгачкы 15 мүнөт акысыз, андан ары саатына 60 сом, суткасына 360 сом. Аэропорт 20-июлдан тартып бекер 15 мүнөт жоюлуп, толугу менен акы алуу көтөрүн билдирген. Бул жай аутсорсингке берилгени, келишимге ылайык бааны аутсорсинг компаниясы гана аныктары айтылган. Монополияга каршы агенттик бул өзгөртүү атаандаштык жөнүндө мыйзамдын эрежелерине каршы келерин маалымдады. Кыргызстандын муфтийи Замир Ракиев элди коронавируска каршы эмделүүгө үндөдү. Ал мындай чакырыкты 15-июлда муфтияттын кызматкерлери менен бирге вакцина алгандан соң жасады. Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши COVID-19 илдетине каршы эмдөө боюнча фатва чыгарган эле. Расмий эсепте 1,5 жыл ичинде өлкөдө 145 миңдей кишиге коронавирус жугуп, 2100 көбү каза тапты. 15-июлга карата 150 миңдей адам вакцина алды. Эмдөө акысыз, аны 18 жаштан өткөн жарандар алат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Президент Садыр Жапаров калкка электр энергиясынын баасын көтөрүүнү артка жылдырды. Бул маселе 1-2 жылдан кийин каралышы мүмкүн, бирок ошол эле учурда коммерциялык чарбаларга жана башка категориядагыларга жарыктын наркы жогорулатылат. Жаңы тарифтик саясат бир ай мурда сунушталган, сентябрдан баштап күчүнө кирери айтылган эле. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев мына ушул жана башка маселелер боюнча азаттыкка маек куруп, бийликтин жүйөлөрүн келтирди. Министрди кабарчыбыз Эрнис Нурматов кепке тартты.
Мына сиз министр болуп келгенден кийин бир айча мурдараак электр энергиясына болгон жаңы тарифти сунуштадыңыздар. Азыр коомдук талкууда турган кандай болуп чечилди? Жаңы тариф күчүнө киреби же артка кайттыңыздарбы?
Эң биринчисинен ошо жаңы тарифный политиканы элге сунуштадык. Сайтта илинип турат, эртең завершение болуп атат, бир айлык илинген өкмөттүн сайтына. Ар кандай пикирлер болуп атат. Биз баягы муну эл менен бөлүшүп, эл менен талкуулап, муну бир эле бир тараптуу болуп калбасын деп абдан изилдеп карап жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө, кечээ күнүнкүгө чейин эчтеке өзгөрүлгөн эмес, ошон боюнча эле. Анан кечээ биздин президентибиз чакырып, ал киши менен көп убакыт отуруп, тариф саясатынын негизинде келечек боюнча көп убакыт отурдук, талкуу болуп, талкуулап, анан бир натыйжага келдик. Ал кишинин сунушу болду. Ошо элге калган, элге болгон тарифтерди 77 тыйынга калтыргыла деп. 77 тыйынга калтыргыла. Тоолуу райондогу чектөө 700 киловатт мурда чектөө бар эмес беле? Азыр деле. Ошол чектөөдү алып салуу сунуш болду. Ошо круглогодичный чектөөнү толук региондорго алабыз. Анан калган региондорго жалпы калкка 2016 тыйындан 1700 киловатттан ашканын 2016 тыйынга эле калтыргыла деди да. Ошо муну азыркы бүгүнкү күндө келе жаткан тарифти калтырайлы. Эмне үчүн деди? Ошо бүгүнкү күндө бизден көз каранды эмес ар кандай факторлордун негизинде продуктылар кымбаттап атат, жана күйүүчү май, негизи эле жашоо кымбаттап кетти. Ошонун негизинде президент кечээ күнү ушу мага тапшырма берди. Ушу биз эмдиги жылы айлык майоназын, айлык пенсия пособияны көтөрмөйүнчө элге, жалпы катмар калкка тарифти көтөрбөйбүз деди да. Ошон үчүн жаңы жылдан кийин ушу пенсия пособия айлыктар көтөрүлгөндөн кийин гана жаңы тарифтик саясатты с учетом инфляции сунуштап, ошо апрелден кийин жаңы тарифтик саясатты сунуштап киргизгенге биз аракет кылабыз. Калган потребительдерди, жанагы средний бизнес, анан жанагы 5 сомдук тариф биз сунуштабадык беле. Калгандардын баары ошо боюнча калып атат.
Ошондо калкка болгон эле тариф көтөрүлбөйт, калганы көтөрүлүп атат деп туура эле түшүнүп атамбы?
Туура эле түшүнүп атасыз. Калкка болгон, эми биздин калкыбыз действительно баягы азыркы оор шартта, пандемияда 3-чү волнасы келди. Өтө оор шарт болуп атат. Биз элдин арасында жүрүп да көрүп атабыз, кыйналып атат. Баардыгы кымбаттап кетти, бензин кымбаттап кетти, баардык нерселер кымбаттап аткандан кийин анан өзүбүздөн чыгып аткан электр энергияны как приоритет катар, мисалы башка өлкөлөрдө эле ар бир өлкөнүн өзүнүн приоритети бар. Биздин приоритетибиз электр энергия.
Өнөр жай ишканаларына болгон тариф ошондо кайсы айдан баштап көтөрүлөт? Ошондо азыр кандай эле көтөрүлгөнү канча болуп калат?
Бүгүнкү күндө мисалы мына жаңы тарифный саясат Кудай буюрса кабыл алсак, сентябрдан тарта 2,52 тыйындан анын кээ бир жанагындай категорияларга коэффициент 2 применять этип 5,4 тыйындан болот да. Насосный станциялар, жанагы немелердин бүттүгү 1,68 тыйындан, городской транспорт, детский социальный учреждениялардын бүттүгү, ошолордун бүттүгү жана 1,68 тыйындан. болуп эле
эмес. Сентябрдан баштап күчүнө кирет.
Күчүнө кирет, кудай буйруса.
Негизи мына апрелдеги энергетиктер менен жолугушуусунда президент Садыр Жапаров энергетика аябай чоң кризиске кептелип калганын, 129 миллиард сом карызы бар экенин айтып, анан тарифти көтөрүү менен ошол көйгөйдөн, ошол кризистен чыгабыз дегендей билдирбеди беле? Анда эгер сиздер тарифти көтөрбөсөңүздөр, кайсы каражат менен эми бул маселелерди чечесиздер?
Эми каражат маселеси действительно эле биздин энергия системаны мындай карап көрсөк болот да, ушу 30 жылдын ичинде баардык катмарлар энергетикалардын энергетика тармагынын үстүнөн көп эле катмарлар байып келген, бизнесин өнүктүрүп келди. Мына Бишкек өзүбүздү деле каралы, анткени биздин тарифтер социально ориентированный тарифтер болуп келди. Бүгүнкү күндө дефицит жана биздин сырттан донорлордон алган кредиттер жана башкалардын баардыгын эсептеп келгенде ошо 130 миллиарддын тегерегиндеги акча болуп атат. Анын баары деле баягы эми ар кандай баягы затраталар болду, ар кандай салымдар болду. Кээ бирлер өзүн оправдывать этти, кээ бирлер өзүн оправдывать эткен жок. Бирок мен болуп кеткен нерсени сындагандан көрө ушу келечекке кадам шилтегенибизди деп. Биз азыр чоң реформаларды баштадык. Кудай буйруса, чоң реформаларда энергетика бирөөнө жагышы мүмкүн, бирөөнө жакпашы мүмкүн. Биз бүгүнкү күндө тыйын таппай эле, прибыль таппай эле УБТКка кетип атабыз. Мына быйылкы жылда УБТК менен чыгабыз могу жылды да. Анткени тарифтик саясатты биз башкача, бюджетти башкача пландаштырганбыз. Азыр мына өзүбүздүн күчүбүз менен мини ГЭСтерди салайын деп атабыз. Бүгүнкү биздин планыбызда Киров суу сактагычы, Орто Токой суу сактагычы, Баткендеги Төрткүл суу сактагычы, Токтогул ГЭСтин жанында Каракөл деген суу бар. Ошол өткөндө биз чогуу барып келбедик беле. Ошол жерге ГЭС салууну биз пландаштырып атабыз. Каражат жагын карап атабыз. Кечээ өнкү президенттин сүйлөшүүсүнүн негизинде каражатты, мен силерге жетишпеген каражатты башка источниктерден таап берем деп президент өзүнүн кепилдигин берип атат бизге. Бизде өнүгүү болуш керек. Эртең экономикабызды өстүрөбүз деп атабыз, аракет кылып атабыз. Ага биз дополнительный мощность беришибиз керек. Бүгүнкү күндө потребление менен выработканын экөөнүн көлөмү бирдей калды. Ошон үчүн бизге дополнительный мощностьтор керек.
Керектөө боюнча да учкай айтып өттүңүз. Негизи ошол баанын көтөрүү көбүнчө мындай электр энергиясын үнөмдөө максатында көздөйт деп айтылып жаткан да. Быйылкы жылы Кыргызстан канча электр энергиясын өндүрөт өзү? А керектөө канча, ошондо дефицит канча болгон? Канча деп эсептелген?
Мына бүгүнкү күндө биз 15 миллиарддын тегерегинде выработкабыз бар. Ошонун негизинде биз пландаштырганбыз. Мына ар бир жылды биз пландаштырабыз да. Бир 4-5 жыл мурун эле, 4-5 жыл мурун эмес, 6-7 жыл мурун биздин потребление ички колдонуубуз 12 миллиарддын тегерегинде болгон. Бүгүнкү күнү 15 миллиардка жетип калдык. Күндөн күнгө өзүп атат. Мисалы былтыркы жылдан быйылкы жылдын мына жайкы убагында деле биздин мына бүгүнкү күндө потреблениебиз өзүп атат. Тилекке каршы бүгүн 340 миллиондон ашык биз лимиттен ашып кетип атабыз.
Күнүнө жай.
Могу апрелден баштап бүгүнкү күнгө чейин 345 миллион киловатт-саат биз лимиттен ашып кеттик. Албетте ал кийинки биздин жазкыга же кышкы мөөнөткө таасири тийиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен элибизди да чакырып кетелик элек, ушу жөндөн жөн эле светибизди күйгүзүп калтырбай, эшикке кирип чыкканда өчүрүп, көчөдөгү уличный освещенияларды да карап, үнөмдөп, электр энергияны үнөмдөгө чакырып кетет элем.
Ошондо сиздер дефицитти эмне менен жабасыздар азыр?
Бүгүнкү дефицитти импорт менен жабабыз. Бүгүнкү эгерде биздин өзүбүздүн ички резервди да эсептеп турабыз. Бирок баягы Токтогул суу сактагычында жазга маал отопительный сезон бүтүп атканда суудун көлөмү түшүп кетпеш үчүн бүгүнкү күндө импортту сүйлөшүп атабыз. Импортсыз деле чыксак болот, бирок суудун көлөмү критическийге түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагы жазында товар обмен менен сүйлөшүүлөр болгон экен. Коңшу өлкөлөр менен алар бизге 1 миллиард 650 миллион киловатт-саат товар обмен менен берип атат.
Казакстан менен Өзбекстан.
Казакстан менен Өзбекстан. Ошону 3 жылдын ичинде биз кайрып беребиз. Естественно, баягы биздин ГЭСтерибиз иштегенден кийин суу менен регулировка болот. Сууду кетирип атканда турбиналар сайланганда выработка болот. Ошол выработканы бүгүнкү күндө 1 июндан 1 сентябрга чейин биз кайрып берип атабыз. Эмдиги жылы да 1 июндан 1 сентябрга чейин кайрыйбыз, аркы жылы да 1 июндан 1 сентябрга чейин кайрып беребиз.
Өлкөнүн эң башкы Токтогул гидроэлектр станциясында азыр 11 миллиард кубтан ашыгыраак.
11 миллиард 300 миллион
куб метр суу топтолуп тур. Албетте, бул быйыл жаздагы 8.5 миллиард кубка караганда көбүрөөк, бирок былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 2-3 миллиард куб аз болуп атат да. Быйыл кышкыга жетеби суу?
Кудай буюрса, мен айтып атпаймынбы, бул импорт маселеси, ТЭЦ маселеси. Биздеги 90% чыгарып аткан электр энергиябыз Кыргызстанда. Бул ГЭС-тердин негизинде выработка болуп атат. Бир 10% биздин ТЭЦ чыгарат. ТЭЦ-ке мынакей азыр уже отгрузка болуп атат, көмүр болуп көмүр келет. Мына 2-3 күндүн ичинде уже биринчи көмүрлөр келип баштайт, 100 вагон келет. Ошонун негизинде биз толугу менен элибизди, калкыбызды ушу кышында свет менен алып чыкканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ошого ниет кылып атабыз. Верное отключение деген понятие болбойт.
Мал-малы менен электр энергиясынын өчүрүүлөр болбойт деп айтып атасыз, бирок ушул күндөрү эле мисалга Бишкекте, Чүйдө, Нарында, башка аймактарда деле өчүрүүлөр болуп жатат деп кабар келип атпайбы?
Туура. А кантип биз ремонт кылабыз? Эгерде ошол эле карагайга опорого чыгып, же болбосо трансформатордун ичиндеги жумуштарды алып барганда анын ичинде ток болсо кандай нерселер болот? Ошон үчүн биз өчүрүп кылганыбыз жеңил болуп атат. Анан эми баягы саясатка айлантпашыбыз керек да. Азыр биз кыймылдап алсак, кышында проблема көбөйөт. Бул текущий ремонт деген бар, капитальный ремонт деген бар. Анан бүгүнкү күндө биздин каражаттын тартыштыгынан көп маселелерди бүгүнкү күнү биз өзүбүздүн күчүбүз менен оңдогонго, жаңыланууга эмес, оңдогонго мажбур болуп атабыз. Ал үчүн светти өчүрүшүбүз керек эртең менен кечке. Бирок бүгүнкү күнү биз маалымат каражаттары аркылуу элге жеткизип атабыз. Баланча жер өчөтөт, тери өчөт. Ошон үчүн маал кээ бир жерлери өчүргөнгө биз мажбур болуп атабыз.
Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен кесиптешим Эрнис Нурматов маектешти. Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Германиянын батыш тарабында жана Бельгияда 15-июлдагы суу ташкында ондогон адам көз жумду. Тажикстанда камакта отурган кыргызстандыктардын соту 16-июлда уланат. Алар чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Ооганстанда Талибан кыймылы 7000ден ашык согушкерин өкмөттүк күчтөр абактан бошотсо 3 айга угатууну токтотоорун жарыялады. Муфтий Замир Ракиев кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга үндөдү. Буга чейинки уктурууларыбызда айтылгандай, Ооганстандан АКШнын аскерлери чыгарыла баштагандан бери бул өлкөдө талиптер улам бир аймакта үстөмдүгүн бекемдөөдө. Алардан кооптонуп Тажикстанга кире качкан Ооганстанды кыргыздардын саны 350 чукулдады. Кыргызстан этникалык кыргыздарды алып келүүнү көздөп жатканы дагы белгилүү болуп жатат. Деги эле Памир кыргыздарынын тарых таржымалы азыркы жагдай кандай? Бул тууралуу көп жылдан бери аларды изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов менен азаттык кабарчысы Айбек Абдылдаев кенен маек курду.
Сулайман агай, мына алды менен эле ушул Ооган памириндеги кыргыздар кантип отурукташкан, качпардыбы же мурдатан эле ошол жерди жердеп келгенби деген суроону бергим келип турат. Анткени мына этнолог, антропологдордун изилдөөлөрүнөн көп кабардар эмес кыргыздар памирдеги боордоштор тууралуу тереңдеп деле биле бербейт десек туура го?
Памир кыргыздарынын айрыкча мына Вахан коридорунда жашаган памир кыргыздарынын тарыхы тууралуу Кыргызстанда ар кандай туура эмес маалыматтар айтылып жана жазылып келет. Алар кечээ эле мынау совет доорунда алгачкы жылдарында же болбосо калкасын уюштуруу мезгилинде эле ошол жака качпар отуруп калган эл сыяктуу, аларды эми кайра көчүрүп келсе боло турган эл сыяктуу эле ойлой беришет да. Бул таптакыр туура эмес. Себеби бул кыргыздар, ошол жерде жашаган кыргыздын ичкилик уруулары адам жашабаган Памирди барып өздөштүрүп ошо жерде адам жашай турган экосистемага айландырган эл ал. Ал ошо жердин автохтонный деп коет илимде. Ошо жердин жергиликтүү адамдары, ал жергиликтүү эл ошо жерде жашаган. Ал көчүп барып туруп калган адамдар эмес алар. Анан кийин ошо жерде кыргыздар жашаганын билгенден кийин Кытай тараптан, Пакистан тараптан, Афганистандын ар жагынан, терең жагынан, анан Алай жактан, Мургап жактан көчүп баргандар болгон. Аларды өз алдынча Алайчы, Мургапчы деп бөлүп коет, же Даңбашчы деп коет Кытай жактан келгендерди. А негизи ошо жерди өздөштүрүп адам жашай турган акыбалга биринчи жолу алып келген эл
Бул ошо жерде жашаган кыргыз уруулары да тарыхый родинасы бул жакта, анан кийин ал жак кийин барган жери деп карабаш керек. Ал жер куттуу жер деп эсептешет өздөрү. Айрымдары ар кандай пикирде айта бериши мүмкүн. Бул жер алып кетсин деген ой менен да, аларга кызык да. Кыргызстанга барса жыргайбыз деп ойлогондор бар. Ачык айтыш керек, а жакта кыздар көбөмүш, барып 2-3 үйлөнөлсөк болот экен деп ойлоп алгандар бар. Мен сүйлөшөм да. Кызык көрүнөт да аларгачы. Ошондуктан алып кетпейби бизди, анан барбайбызбы, анан шаар ала мына деп ушундай ойлошот да. А чын-чынына келгенде алар жергиликтүү эле ошо жерде маданият жаратышкан, ошо жерде өзүнүн салтын түзгөн, материалдык жана рухий маданиятын түзгөн. Ошол жер Ваханский коридор, ошо кыргыздын жери, кыргыздын ата журту. А жерден катаал дейт, шарты катаал деп мына журналисттер дөөдөрөктөшөт. Эй, ал Памир, Памирдин шарты, мен барып келген кишимин, туура ал жерге адаптироваться этип алгандан кийин ал жер бейиш. Ал эмес тетиги түндүк муз океанына барып алып маданият жаратып атышпайбы? Мына Финляндиянын шарты кандай? Норвегия шумдук жерби? Бейиштей болуп туруп, а жерге караганда Памир бейиш. Ошолор ошо муздун арасында жашап алып деле маданият жаратып ата журтубуз деп кетпей отурушат го ошо жерде. Анан кандай эле ошол өздөрү бейиштеп ырдап, азыр Түркияда кыргыздар арманырын ырдайт Памир тууралуучу. Памирге кете албадык, Памир тууган жерибизде ошону арман ырлары өтө көп мен жыйнагам. Анан ошол жерди таштап атып кыргыз кандай басып кетет? Анан ошолорду келгиле деп үгүттөгөн кыргыз чыккынчы кыргыз. Ошол жерди кыргыздар ээлеп турушу керек. Мен муну да айтып коеюн, ошол жерди, ошол экосистеманы колунда кармап турган эл кийинчерээк дүйнөгө таасир эте турган эл болот. Себеби экология бузулуп атат. Ал жердин абасы, суусу баардыгы кийин валютага сатылат. Анан ошонун баардыгын эсепке албай туруп эле бүткүл дүйнөдөгү державалардын күчтөрү ошо Ваханский коридорду кагышат. Ошо жерди алып алалы, ушул жер биздики болсун деген канча күчтөр бар. Анан кантип анан кийин ошо жерди ата журтуң болгон кендик каның тамган жерди таштап атып анан кийин баса бересиң, бул туура эмес.
Бирок кечиресиз, мына ошол маселенин өзү Памирдеги боордошторго жардам көрсөтүү, сактап калуу деп чечмеленип атпайбы? Анткени аймакта медицинанын жетпегени, инфраструктура жок экени, кат сабатын жоюу деген маселеден улам ушундай аракет болуп атат деп баарыбыз ошентип түшүнүп атабыз да.
Биринчиден, мына азыр медицина чыккандан кийин кырылып атат. Алардын өздөрүнүн жан сактоо системасы болгон, тамактануу модели болгон, тамактануу рациону болгон. Ошолордун баардыгы аларды сактап турган, элдик оюндар болгон, элдик оюндарды ойноп алар ден соолуктарын чыңдашкан.
Азыр ошо жаңы мууну, кийинки өскөн жаңы мууну ошолорду сактап калдыбы?
Жаңы муун сактаган жок. Аларга апийим келди. Ошо наркотиканы чегип алып туруп, анан жатса өлөт да 40 жашында. Мына мен азыр айтып коеюн, ошол Памирде жашап, андан кийин анан Пакистанга, Пакистандан Түркияга барган кишилердин ичинде азыр Айтажы деген киши бар, 101 жашында. О жакында эле 108 жашында Конокбай деген киши өттү. Ошол Памирдин адамдары. Эмне үчүн алар мынча көп жашайт дагы, анан азыркы Памирдегилер эле кырылып калат? Себеби мурдагыдай иш кылбайт. Мурдагыдай жүн кыркылбайт. Мурдагыдай топоз койлор саалып, майлар жасалып, иштелип, кабылга чейин мал айдап барып сатылбайт Рахманкулдун убагындагыдай. Айылга туура
тагдыры кандай болот эми аларга?
Эми тагдырын оңдош керек да. Мына жерде Кыргызстан деген өлкө бар. Афганистан менен эл аралык байланышты түзүш керек, достук байланышты. Диаспора саясаты болуш керек. Кыргызда диаспора саясаты жок азыр. Диаспора саясаты азыр дүйнөдөгү улуттук саясаттын эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. А кыргызда диаспора саясаты деген саясат жок. Ошону Афганистандын жетекчилери менен сүйлөшүп, Рахманкул хан өзүнчө бир кыргыз автономиясы сыяктуу кармап турган. Ошол жерди. Себеби аскер берген эмес. Себеби 4 чекараны кайтарган бул туулганда эле аскер болуп туулат, буларды аскерге албайбыз деген Закир Шах. Андан кийин алардан налог алган эмес. Малын кабылга чейин айдап барып айлап отуруп сатканда дагы буларды налогтон бошотуп койгон. Булар өзүнчө жашасын. Өзүнүн маданияты, өзүнүн тили, өзүнүн аймагы ошолорду коруп жашай берсин деген. автономия деген баягы парламенттен өтүп ошо жерде закондоштурулган эмес. А мындай турмуштун өзүндө кадимкидей эле Рахымкул хан хан болуп ошол Афганистандын ичиндеги кыргыз автономиясы сыяктуу жашаган. Ал жер абдан кең жер. Тоо болгондуктан абдан кең мындай мал, суу, аба, күн булардын баардыгы ошо жерде да.
Азыркы Афган бийлигинин мамилеси кандай? Мына Афганистан өзүнүн ички саясаты өзгөрүп атат, сырткы геосаясаты өзгөрүп аткан учурда.
Афганистандын саясаты эч качан Вахан коридоруна жаман болгон эмес. Кыргыздарга эч качан жаман болгон эмес. Кыргыздардан мына азыр дагы ошолордун депутат өкүлдөрү бар. Кыргыздарга абдан жакшы мамиле жасайт и өз алдынчалыгын сактап ошол жерде турушун Афганистандын өкмөтү дайыма каалап келген. Мына эми азыр эми саясат өзгөрөт. Мына Американын күчтөрү чыгып кетти, башка күчтөр келип атат, саясат өзгөрүп кетиши мүмкүн. А бирок ошол саясатты туура жолдо өзгөрүш үчүн бизде аракет кылышыбыз керек да. Биздин дагы эл аралык байланыштарды түзгөн, эл аралык саясаттын башында болгон кишилерибиз бар да, адистерибиз. Ошолор ошону иштеш керек. Аларды көчүрүп келебиз, анан кийин алар өлүп атат деген сөздөрдүн баардыгы дөдөйлөрдүн сөзү. Мен ошол жерде бир мисал келтирейин. Бозой Күмбөз деген жер бар. Бозой деген киши ошо жерде көз жумган экен. Ошол жерге күмбөз куруп туруп, атын жазып коюптур, Бозой деп. Ошо жерде келген башка элдин баардыгы бул кыргыздын жери. Бозой деген кыргыздын көрсөтүнү бар дейт. Демек Бозойдун өлүгү дагы азыркы көп кишилерден өөдө, себеби ошо кыргыздын жерин кайтарып жатат ошол. Ошондуктан ал бул чоң саясат, чоң геосаясат, чоң күчтөрдүн кагылышкан жери а жер. Мына ошо жерди сактап калсак, биз ошо жерде кыргыздар турса, керек болсо эл аралык күчтөр менен сүйлөшүп, Афганистандын бийлиги менен сүйлөшүп, эч качан Афганистандын бийлиги Кыргызстанга же болбосо ошол жерде кыргыздарга каршы болгон эмес. Ошолордун медицина тармагын калыбына келтирсе болот, билим берүү тармагын калыбына келтирсе болот. Аларды алып келип ушул жерге кыйнаган жакшыбы? Же болбосо ошол жерде жашатып, өзүнүн туулган жеринде жашатып туруп, анан аларга жардам берип аларды цивилизациянын жолуна салган жакшыбы? Аларда чоң маданият бар. Алар кыргыз маданиятынын эң эски өрнөктөрүн сактап калышканда, алардын тамак ашы, жеген тамак ашы бизде жок, ондон бири да жок. Биз жөн эле этти кайнатып алып, анан камыр кошуп жеп эле отура беребиз, беш бармак бар деп. Ал жерде жүздөгөн тамактын түрлөрү бар. Нандын түрлөрү канча? Мына мен 3 том китеп жазгам ошо тамак аш маданияты тууралуу, мына Кытайдан чыккан. Мына тамак аш маданияты, мынабул макал лакаптары, мынабул кошоктору, мынабул табышмактары, бул чоң маданияты бар эл да. Анан ошонун баардыгын алып келип бул жерге аралаштырып жибергенде кандай болот? Ошол муну кантип, кайсы көзү сокур адам, кулагы дүлөй адам жасайт, мен аны билбейм да.
Уган памириндеги кыргыздардын демографиялык абалы абдан оор экенин билебиз. Мына өзүңүз да сөз кылып өттүңүз. Эми алдыдагы келечекте булардын тагдыры кандай болот?
Мен бир жигит менен сүйлөштүм да. Ай, бул жакка Нарынга келген жигит. Мен Нарынга келишпедиби? 40 күн ошолордун арасында барып иштедим. Ошондо сүйлөшүп отуруп бир жигиттен сурадым да, жаш жигит. А эмне? Агай дейт, биз аерде үйлөнө албайбыз дейт. Бизге ылайыктуу кыз жок дейт. Анан бул жака келип үйлөнүп адам болсок, кичине урук тукумубуз болмосо деп ойлойбуз дейт да. Анан эмне үчүн жок? Аякта деле бар да десем, жок, бизге ылайыктуусу жок дейт. Социалдык активдүүлүк жок болсо, иштебесе, анан жанагы наркотиканы чегип алып жата берсе адамдардын сапаты төмөндөйт да. А аны чекпеген үй бүлөлөрдүн балдарынын дене карды соо болот да, аналар тигилер теңсине. Бул жерде ошол демографиялык чоң маселе бар да. Биз барып келгенбиз да, ошондо көргөнбүз, сүйлөшкөнбүз. Анда ким болчу ханы? Абдырашит хан болчу. Ошо Абдырашит хан менен отуруп сүйлөшүп, анан кийин алып барган эмебизди тапшырып, анан кайра келгенбиз да.
Булардын келечеги аябай кабатырланта турган. Алан дейм, бул демография кайсыл улут болсо делечи, чоң маселе да. Муну эле ошол жеринде чечип, ошол жеринде калтырыш керек деп атпайсызбы? Мунун кандай жолдору бар?
Кандай жол болмок эле Кыргызстандан мынабу дардактап аткан ура патриоттор бар эмеспи? Ошолордун ичинде врачтар да бар, башкалар да бар, барышсын. Барышсын, ошол жерде иштешсин, чындап эле патриот болсо, элимде бүйсө, ошо жерди да сактап калсын. Ошондон өткөн батырлык барбы? Мамлекет ошол жерге барып иштегендерге бир күнүн 10 күнгө эсептеп берсин мисалы үчүн. Пенсиясын көбөйтүп берсин. Эмне үчүн барбайт? Иш таппай мына жерде жүргөндөр тез эле барат. Ал жака барып мугалим болуп иштеп келген кишилер бар да.
Ал үчүн эми Ооган өкмөтү менен бир стратегия болуш керек.
Сөзсүз да, сөзсүз да Ооган өкмөтү менен азыр биздин элчилик барбы жок Ооганстан менен. Алар иштеш керек.
Профессор Сулан Манкаипов менен Айбек Абдылдаев маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкуу